Українські письменники писали книги, а видавали їх в українських друкарнях – в Києві і Чернігові, у Львові і Почаєві, у Вільні і Супраслі, які хоча і відносились до Білорусі з Литвою, але були тісно пов'язані з життям України. І як храми були не лише місцем молитви, але й ознакою престижу того, хто їх будував і хто там молиться, так і книга була не лише засобом проповіді і просвітництва, а ще й ознакою престижу друкарні, монастиря, церкви, народу, який її написав і видав. Звісно, букварі, кишенькові Євангелія, псалтирі чи просвітницькі листки, які мали бути маленькими і дешевими, друкували з мінімумом декоративних елементів. Але там, де була така можливість, книги в ті часи прикрашали багатими орнаментами, красивими заставками та ілюстраціями. Всюди на першій сторінці були герб видавця, автора чи мецената, рамка з багатьма декоративними елементами. Початок і кінець глави оформлювали красивими заставками з ангелами, образами святих і орнаментами. Звісно, були ілюстрації, залежно від теми книги. Якщо це була Євангелія, тут мали бути образи євангелістів. Якщо псалтир, то цар Давид з арфою. Якщо требник – зображення церковних таїнств, вінчання, похорону, хрещення. Якщо історія Києво-Печерської лаври, то образи печерських святих, прибуття іконописців Царгороду. Якщо панегірики на честь щедрого гетьмана чи мецената, тут мали бути алегорії чеснот цього гетьмана чи митрополита. Ну і далі, наскільки вистачить фантазії у гравера чи видавця. Наприклад, Петро Могила збирався видати Біблію і замовив для цього в гравера Іллі низку ілюстрацій до біблійних історій. Біблію він видати не встиг, але дироверити збереглись. А взагалі перші добрі майстри дереворитів працювали у Львові при братській друкарні, дякувати братам-рогатинцям. Але хитрий Петро Могила поступово переманив більшість з них до Києва, створивши на дніпрових схилах цілу школу граверів. Поступово подібні школи виникли і у Львові, і в Чернігові, і при багатьох монастирях. А ще гравери вчилися в Західній Європі, наслідуючи техніці католицьких чи протестантських майстрів. До нас дійшли імена десятків талановитих митців – майстрів Іллі і Федора, Олександра і Леонтія Тарасевичів, Діонісія Сінкевича, Никодима Зубрицького, Георгія Вишловського і багатьох-багатьох-багатьох інших. Кожен майстер мав свій унікальний стиль і свої вподобання, але загалом українські гравюри об'єднує багато спільних рис. Перш за все, це свідоме чи підсвідоме перенесення біблійних подій чи подій часів Київської Русі в сучасні реалії, та ще й з великою любов'ю до побутових дрібниць. Молодий Савл дивиться на побиття святого Стефана в костюмі європейського єврея. Візантійські іконописці в українських жупанах прибувають в Київ на Чайці, і там їх зустрічають мазепинські церкви. Єрусалим буває дуже схожий на Львів. Святий Павло і його помічник Тертій сидять в українських жупанах. Христос хреститься в Дніпрі біля Києва, і за ним спостерігають Петро І з Іваном Мазепою, священниками і козаками. З ще більшою любов'ю вирізблені відверто сучасні митцям сюжети. Інтер'єри церков, краєвиди міст чи монастирів, переможці над турками Петро з Мазепою, Мазепа на відкритті Успенської церкви в Лаврі, а ще постаті на усіх гравюрах. І майстерно виконаних у великих ілюстраціях, і невеличких заставках, інколи є іконними, схематичними, інколи гіперболізованими, бароковими, але найчастіше вони реалістичні і досить виразні та емоційні. Взагалі для українського бароко притаманним є поєднання православних, європейсько-католицьких і українських народних традицій. І поєднуючи їх, ми створили свій власний унікальний стиль. Це знайшло свій вираз і в архітектурі, і в музиці, і в літературі, і в живопису. Поєднання католицьких традицій з православними українськими, увага до побутових дрібниць, сильний український колорит, а головне – емоції і характери постатей – усі ці риси знайшли своє відображення і в українському іконописі. Постаті святих і ангелів на українських іконах виразні і характерні. За їхніми спинами можна побачити і карпатські чи дніпровські краєвиди, і панорами Львова чи Києва, і інтер'єр міщанських будинків, церков чи синагог 17 століття. Одяг, зброя, обладунки святих відповідають реаліям 17 і 18 століття. Святий Юрій може виглядати як гусар чи рейтар, Понтій Пілат чи імператор Константин, як староста чи воєвода, фарисеї чи книжники, як галицькі рабини. Одним з найцікавіших досягнень українського іконопису того часу є образ Покрови. Традиційно ця ікона зображувала, як під час нападу руських князів Аскольда і Діра на Константинополь імператор з митрополитом під час молебну в соборі побачили, як в небесах Богородиця молилась за спасіння Константинополя. Потім легенда каже, що ризи Богородиці поклали в море, після чого піднялась буря, флот князів було знищено, а самі вони охрестилися. Причому про хрещення це вже не легенда, а факт. Образ Богородиці, яка накриває своїм плащем, своїми молитвами цілий народ, прижився і трансформувався в українському іконописі. За спинами візантійських імператора і митрополита наші митці часто зображували селян, міщан, гетьманів, козаків і інколи навіть євреїв, а імператора перетворювали на короля чи царя. Так само представників від народу зображували на образах воздвиження Чесного Христа чи навіть хрещення. На деяких іконах можна навіть впізнати Богдана Хмельницького, Івана Сулиму, Івана Мазепу, Яна Собеського, Івана Кальнишевського. Та й на інших сюжетах на іконах можна було побачити постаті замовників ікони чи художників, які ці ікони писали. Класичний приклад таких ікон – розп'яття з лубенським полковником Леонтієм Свічкою в Київському музеї, образ моління з міщанською родиною у Львові, а взагалі таких ікон збереглися сотні. Слід розрізняти народний іконопис і іконопис професійний. На теренах України в ті часи працювало безліч народних майстрів, які брали за свою працю небагато і на гроші ці писали трохи бідні, але виразні та цікаві образи, які, щоправда, трохи ближче до етнографії, ніж до мистецтва. Але це не зменшує їхню цінність. Сучасним туристам цікаво побачити, як свята родина мандрує Карпатами до Єгипту в оточенні гуцулів з мушкетами. На іконах Страшного суду виписані усі народи, які приходять на суд Божий. Першими йдуть євреї, яких веде особисто Мойсей, потім йдуть німці в панчохах і зі шпагами, турки в тюрбанах, ляхи, греки, негри, тобто мурини, як їх там називають, Русь і усі, кому вистачало місця на іконі чи у фантазії Богомаза. Цікаві також описи гріхів і кари за них, як карають шинкарок, пліткарів, блудників і так далі. Зразки такого іконопису можна побачити в кожному більш-менш пристойному обласному музеї, а також в багатьох церквах, головним чином на Західній Україні. Професійні іконописці 17 і 18 століття працювали і в Києві, і в Чернігові. Ікона Богородиці Ніжності чи Святої Параскеви в Київському національному художньому музеї – це справжні перлини українського барока. Але найбільш зрілі, талановиті майстрі працювали на теренах Західної України. Першими майстрами нового українського іконопису були львівські художники Федір Сенькович та Микола Петрахнович. Саме в їхніх образах вперше започаткували традицію гармонійного поєднання молитовного настрою ікони та людських, характерних, емоційних, об'ємних облич Ренесансу. Ікони цих надзвичайних майстрів можна побачити у Львові в Національному музеї імені Шептицького, у Львівській церкві Параскеви П'ятниці, а також в селі Великі Грибовичі біля Львова. Цікава мистецька школа працювала також в Самборі. Її майстри прикрашали іконостаси в Дрогобичі і Рогатині. Але найбільший розквіт західноукраїнського іконопису почався, коли мистецький осередок переноситься зі Львова до сусідньої Жовкви. Тут була резиденція короля Яна Собеського, русино-українця за походженням. Це надзвичайне місто було збудоване його прадідом Станіславом Жолкевським, і усі міські святині були зведені його коштом. Видатний полководець Жолкевський загинув в битві з турками у віці 73 років, і на могилі його були викарбовані слова Вергілія «Нехай з наших кісток постане месник». Тож, Собеський щедро прикрашав і замок в Жовкві, і костели, і церкви, запрошуючи для цього найкращих митців із Італії, із Німеччини, із України. Одним з таких українських майстрів був Іван Рудкович. Він був заможним міщанином, працював при дворі Яна Собеського, реставрував пошкоджені картини, копіював, робив позолоту та інші допоміжні роботи. Він був лавником братства при церкві Різдва Христового, а у вільний від королівської служби час він разом з учнями і помічниками створив десятки іконостасів у різних храмах Жовківщини, і не тільки Жовківщини. Помер він десь на початку 18 століття. Після Рудковича його справу продовжували учні майстра, серед яких найбільш відомі Іов Конзелевич і Василь Петранович. Конзелевич став ігуменом Білостоцького монастиря під Луцьком. Ікону Конзелевича можна побачити в багатьох музеях Луцька чи Львова, а найбільш відомий його твір – іконостас, виконаний для Манявського скиту, який зараз виставлений у Львові в музеї імені Шептицького. Ікони Конзелевича дещо подібні на твори його вчителів, але художник зміг створити власний унікальний стиль. Василь Петранович був придворним художником в замку Собеських, головою Жовківського магістрату та братства при церкві Серця Христового. Крім парадних портретів, багатіїв та можновладців, він працював і над іконостасами. А ще можна виділити з десяток дрібних художників, чиї імена до нас не дійшли. Крім іконописців, в Жовкві працював цілий клан різьберів – родина Стобенських. Ігнатій Стобенський працював над різними іконостасами в Жовкві і по цілій Галичині і Поділлю, а його син Іван і брат Степан перебрались до Києва, де створили власний мистецький осередок. Саме їм належить неперевершене оздоблення фасадів дзвіниці Софійського собору. Сьогодні твори Жовківської школи є в багатьох музеях. В Національному музеї імені Шептицького у Львові можна побачити багато ікон Івана Рудковича. Зокрема, іконостас, що писався для Жовківського монастиря Різдва Христового. Потім був проданий до сусіднього села, а пізніше куплений митрополитом Андреєм Шептицьким для свого музею. За вишки він сягав 12 метрів і складався з більш ніж сотні ікон. Поки що в залах музею виставлені лише найбільш значні фрагменти цього іконостасу. Образи архангелів Михаїла і Гавриїла, князя Володимира, сцени з Євангелія, розп'яття, образи апостолів і пророків. В музеї Шептицького можна побачити ще один безцінний твір Жовківської школи – іконостас роботи Іова Конзелевича, який писався для Манявського скиту, був проданий до церкви в Богородчанах, там став відомим на всю Галичину, під час Першої світової війни був вивезений австрійцями до Відня, врятований таким чином від знищення і потім стараннями Шептицького переданий до музею. У Львівському музеї історії релігії зберігається іконостас з села Стара Скварява, кілька ікон в якому належить пензлю Рудковича. Ще кілька жовківських ікон є в Червонограді, в палацу Потоцьких, де розташований цікавий музей історії релігії. А чимало творів Конзелевича можна побачити в музею Волинської ікони. Окремі твори, які так чи інакше можна ототожнити з Жовківською школою, можна побачити і в чинних храмах, в містах Бучач, Краснопуща, Великі Мости, в селах Волиця Деревлянська, Сасів. Але найбільше творів Рудковича збереглось в дерев'яних церквах в самій Жовкві і в селах неподалік міста. Храмова ікона усіх небесних сил і апостоли з пророками у Волі Висоцькій, образи Успіння і Благовіщення, явлення ангела жінкам мироносицям і архидиякон Стефан в селі Крехів, образи Спаса, Старозавітньої Трійці і апостолів в Жовківській церкві Святої Трійці, Богородиця з немовлям, архистратих Михаїл і Різдво Богородиці в церкві на Винниках перед містю Жовкви. Ці ікони по праву можна вважати одними з найвидатніших творів українського мистецтва. З часом цей унікальний іконописний стиль поступився звичайному європейському рококо і класицизму. Але головні його досягнення, а саме поєднання земного і небесного, молотовного духу і національного колориту, Бога і народу не були забуті. В першій половині ХХ століття багато художників на Західній Україні відтворювали в церковному стінописі, образах і вітражах композиції, притаманні українському бароко. В Успенській церкві у Львові, в Жовківській церкві Серця Христового, на окремих картинах Петро Холодний, Осип Курилас, Юліан Луцманюк, Модест Сосенко зображували під покровою Богородиці чи під ногами святих українських князів, гетьманів, просвітників, а також Андрея Шептицького і січових стрільців, гідних наступників Володимира і Ярослава, князя Острозького і гетьмана Мазепи. Українське бароко – цей надзвичайний розквіт нашого мистецтва у 17 і на початку 18 століття заклав потужний фундамент для подальшого розвитку українського народу. Ці мистецькі і наукові здобутки стали для становлення української нації не менш, а може навіть більш важливими, ніж усі військові перемоги. І щоб зрозуміти це унікальне явище, його природу і значення, треба пам'ятати, що українське бароко стало можливим завдяки тісній співпраці Східної і Західної України, католиків і православних. Вже тоді наш народ, незважаючи на усі внутрішні, культурні, політичні, релігійні конфлікти, проявив свою єдність, без якої Україна не могла і не може існувати. Так само, як в наші дні католики і православні, львів'яни і харків'яни, одесити і маріупольці разом стримують ворога на сході України або підтримують армію молитвами, грошима, речами. Там, під ворожими гарматами, неважливо, якою мовою ти говориш і до якого патріархату ходиш. Там важливо одне, що всі ми разом будуємо наш український дім. Спільний дім для усіх. Красивий, ошатний і надійний. Дім, який перед нами будували і київські князі, і галицькі королі, і воїни УПА, і січові стрільці, і не в останню чергу митці і вчені доби українського бароко.